بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، masing-masing kita sebagai insan Bani Adam ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala memiliki sebuah sifat yang apabila tidak diarahkan dengan baik maka akan membawa kebinasaannya. Tabiat insan mencintai dunia dan seisinya, mencintai syahwatud dunia, hal-hal yang dia sukai dari perkara dunia, mencintai harta benda dengan kecintaan yang besar, dengan kecintaan yang sangat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran ayat yang ke-11, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. الآيه. Telah dihias-hiasi bagi umat manusia ini kecintaan kepada syahwat berupa wanita, anak-anak, yang berlimpah ruah berupa emas, berupa perak, kendaraan yang mewah yang gagah, peternakan-peternakan, juga pertanian-pertanian. Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah jalla wa ala di sisinya ada tempat kembali yang lebih baik. Ini nas Al-Qur'an. Kecintaan kepada syahwat dunia dengan beragam jenisnya itu memang sudah Allah takdirkan sebagai tabiat umat manusia. Juga Allah menegaskan dalam ayat yang lainnya lagi, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Dan mereka Bani Adam mencintai harta dengan kecintaan yang besar, yang banyak. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azakumullah. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Allah jalla wa ala memisalkan dunia dan seisinya dengan berbagai macam bentuk permisalan-permisalan yang menggambarkan tentang rendahnya dunia, hinanya dunia, sesuatu yang rendah di hadapan Allah Jalla wa'ala, hina di hadapan Allah Jalla wa'ala. Namun di saat yang bersamaan, sebagai seorang insan mencintai sesuatu yang hina tadi, mencintai sesuatu yang rendah tadi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala memisalkan dunia, kehidupan dunia seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Tanah yang awalnya gersang menjadi basah, lalu subur, lalu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, tanaman-tanamannya, pohonan-pohonannya, sampai menjadi pemandangan yang indah, pemandangan yang hijau. Ketika ahlu dunia berebut untuk mendapatkannya, Allah Jalla wa'ala menghancurkan itu semua, tidak menyisakan sedikit pun keindahan tadi, dengan berakhirnya darud dunia menuju darul akhirah, maka semuanya akan binasa. Seolah semata-mata fata morgana, hiasan, pemandangan indah, tapi tidak ada hakikatnya, tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semuanya akan berakhir binasa. Barakallahu fikum. Dalam ayat yang lain, kehidupan dunia dinyatakan la'ibun walahwun. Hanya main-main, perkara yang sia-sia. Umumnya orang-orang yang ada di dunia ini terjatuh pada tafakhur wa takatsur. Saling berbangga dengan dunia yang mereka miliki, berbangga dengan harta benda yang banyak yang ada pada dia, berbangga dengan anak yang banyak yang dia miliki. Padahal semuanya akan hancur, semuanya akan binasa. seperti tanaman-tanaman sawah-sawah yang awalnya hijau, semakin lama semakin menguning, semakin lama semakin kering, lalu dibakar habis. Semuanya fana, semuanya akan hancur binasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memisalkan dunia seisinya yang dicintai oleh insan, yang diperebutkan oleh Bani Adam, sesuatu yang dibanggakan oleh mereka, didambakan oleh mereka, diumpamakan seperti seseorang yang ada di pinggir laut. Jari telunjuknya dia masukkan ke dalam lautan tadi. Dia angkat. Basah yang menempel di jarinya itulah dunia. Lautan samudra yang begitu luas, yang begitu dalam, itulah akhirat. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Dari Al-Mustaurad Ibnu Syaddad. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yam fal yamul mayarji'. Demi Allah, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat melainkan semisal salah seorang di antara kamu yang mencelupkan jemarinya di lautan. Silakan dia pandang, silakan dia cermati apa yang kembali, apa yang menempel di jarinya itu. Basah sedikit. Hanya basah, hanya membasahi jemari kamu ini. Itulah dunia. Kecil, sedikit, rendah, enggak bernilai dalam pandangan syariat. Sementara samudra yang begitu luas adalah akhirat. Sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pasar. Beliau masuk dari arah yang tinggi, jalur yang di atas, masuk ke dalam pasar sementara para sahabatnya ada di sekitar beliau, kanan kirinya. Tiba-tiba beliau melewati seekor anak anjing, Jadiun. Seekor anak anjing yang dikatakan asak mayyit. Asak itu kecil telinganya dan telah mayyit jadi bangkai. Fa akhadha bi udhunihi. Lalu beliau mengambil, memegang telinga bangkai anak anjing itu. Thumma qal, beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadha lahu bitirham. Siapa di antara kamu yang suka, yang kepingin ini bangkai anak anjing ini untuk dia harga 1 dirham saja, murah meriah. Spontan mereka mengatakan, manuhib annahu lana bisyai. Kita enggak suka, kita enggak mau hatta dikasih gratis. Wa ma nasna'u bih, apa yang bisa kita perbuat dengan bangkai anak anjing itu? Beliau mengatakan lagi, atuhibbuna annahu lakum. Apa kamu mau itu untuk kalian sudah? Enggak usah pakai bayar. Kalau mereka menyatakan, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi annahu asak, fakaifa wa huwa mayyit. Ya demi Allah, kalau seandainya dia masih hidup, ada aibnya, ada cacatnya, kecil telinganya itu, dia sudah bangkai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fa wallahi la dunya ahwanu ala Allahi min hadza alaikum. Sungguh demi Allah, sungguh dunia itu lebih rendah, lebih hina di sisi Allah dibandingkan bangkai anak anjing ini bagi kalian. Kalian membencinya, tidak menyukainya, jijik melihatnya, tidak mau mengambilnya, tidak mau menerimanya, tidak mau menolehnya, dikasih bayaran murah tidak mau, dikasih balas gratis tidak mau. Kamu rendahkan, kamu hinakan, itulah dunia di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini semuanya ikhwan fillah na'azakumullah, masal untuk menggambarkan dunia itu fana. Tidak ada yang abadi. Dunia fata morgana. Engkau menduga di sana ada air, padahal kosong, tidak ada apa-apanya. Kamu menduga pada dunia itu ada sesuatu yang kamu dambakan untuk akhirat kamu, ternyata kosong. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin membawakan beberapa athar dari kalangan salaf yang memisalkan dunia. Memisalkan dunia. Beliau meriwayatkan, membawakan asar dari Yunus bin Ubaid rahimahullah. Qal, belum menyatakan, syubbihati dunya karajulin naim. Fara'a fi manamihi ma yakrahuhu wa ma yuhibbuh. Fabainama huwa kadzalika intabah. Kata beliau rahimahullah, dunia itu diumpamakan, diserupakan seperti orang yang lagi tidur, mimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada hal-hal yang dia enggak suka, ada hal yang dia suka. Ketika lagi mimpi seperti itu, terbangun dia, tersadar. Ternyata hanya mimpi, tidak ada apa-apa di sekitarnya dia. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa mithlu hadza qauluhum, dan yang semisal dengan ucapan Yunus di atas, ucapan para ulama, annasu niyam, fa idza matu intabahu. Orang-orang yang hidup di dunia ini kayak orang tidur, kayak orang mimpi. Ketika mereka mati baru sadar. Wal makna, maksudnya adalah annahum yantabihuna bil maut. Mereka tersadar, terjaga dengan kematian yang menimpa mereka. Walaysa fi aydihim syai'un mimma rakanu ilaihi wa farihu bih. Mereka terjaga, terbangun dengan kematian dalam keadaan di tangan mereka tidak ada sesuatu yang mereka condongi selama ini. Tidak ada sesuatu yang mereka bahagiakan, yang mereka banggakan selama ini. Ternyata fata morgana, hanya mimpi. Permisalan yang lain. Mereka memisalkan dunia itu seperti ajuz, nenek tua. Beliau meriwayatkan asar dari Abul Ala rahimahullah. Dia mengatakan, ra'aitu fil naum ajuzan kabirah alaiha mikul zina wan nasu uqufun alaiha muta'ajibun yanzuruna ilaiha. Katanya Abul Ala, saya tidur bermimpi melihat seorang nenek-nenek tua renta, tetapi dikasih berbagai macam perhiasan dalam sekujur tubuhnya itu. Orang-orang berhenti mengitari dia, takjub dengan nenek tua ini, menyaksikan dengan takjub. Ya, indah sekali. Fakultu, maka saya katakan, kata Abul Alal mimpinya itu, man anti wailak, siapa kamu? Celaka kamu. Kata sang nenek, amma ta'rifuni, kamu enggak kenal aku? Kultulah, saya enggak kenal. Dia mengatakan, ana ad-dunia, sayalah dunia. Fakultu, maka saya mengatakan, a'udhu billahi min syarrik, a'udhu billah dari kejahatan kamu. Berkata nenek tua tadi, in ahbabta an tu'adza min syarri fabghid dirham. Kalau kamu kepingin, kamu suka dikasih perlindungan dari kejahatanku, bencilah harta. Jangan kamu cintai harta benda itu. Itu juga datang dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dan juga sebagian salaf. Mereka mengumpamakan yang namanya dunia dan seisinya yang penuh dengan berbagai macam hal-hal yang membuat orang terpesona dan terpana, diumpamakan seperti nenek-nenek tua. Sudah tua, bangka. Tapi memang dikasih perhiasan dengan berbagai macam bentuknya di sekujur tubuhnya. Yang bagus itu nenek tuanya atau perhiasannya? Ya kalau hilang perhiasannya, apa yang kamu dambakan dari nenek tua tadi? Apakah ada yang mau meminangnya? Memperistrinya? Menjadi pasangan hidupnya? Hidup bahagia dan damai bersamanya? Nenek yang begitu tua renta? Ada yang mau? Nyatanya banyak yang mau, banyak yang suka. Banyak sekali yang mengejar nenek tua tadi, tergila-gila dengannya. Bahkan berambisi untuk mendapatkan nenek tua tadi. Dia rela untuk menghabiskan waktunya, menghabiskan pikir dan energinya, mengerahkan semua kemampuannya demi mengejar nenek tua tadi. Ya apa enggak? Banyak sekali kenyataannya umat manusia yang hidup di muka bumi ini, mereka tergila-gila dengan dunia. sangat-sangat mencintai dengan amat sangat cinta kepada dunia. Memiliki ambisi yang begitu besar menggapai yang namanya dunia. Berebut mendapatkan dunia. Bertikai karena dunia. Berselisih karena dunia. Berpecah belah karena dunia. Saling membunuh karena dunia. Berperang karena dunia. Saling menjatuhkan kehormatan karena dunia. Saling mencela karena dunia. Cinta dan benci karena dunia. Itu yang terjadi. Ya ahli dunia, yang engkau perebutkan itu nenek tua. Sudah keriput. Nenek tua yang sudah renta, sudah bangka, ajus gebiroh lagi. Digambarkan oleh para ulama salaf supaya sadar dunia itu dalam pandangan syariat di sisi Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak bernilai. Sesuatu yang kalau kamu tahu hakikatnya, kamu akan lari daripadanya. Kamu akan kabur daripadanya. Kamu tidak bakal mau mengejarnya. Meskipun bukan kamu yang mengejar, dia mengejar kamu, kamu akan takut daripadanya. Ada yang suka dikejar nenek tua? Masya Allah. Tampannya. Nenek tua yang ngejar kamu ini. Dandannya menor-menor. Penuh dengan hiasan-hiasan nyentrik. Di sekutu tubuhnya. Mengejar dirimu. Dik. Sini dik. Mas. Ya. Digambarkan demikian dari para ulama salaf. Lidana'atiha wa haqaratiha indahum. Penggambaran yang lain. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. وكان بعض السلف يقول لأصحابه dahulu sebagian salaf berkata kepada murid-muridnya, teman-temannya, intaliqu hatta urikum dunya, ayo berangkat ikut saya. Saya tunjukkan kepada kalian dunia itu. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, fayadhhabu bihim ila mazbalatin. Ternyata sebagian salaf tadi membawa pergi mereka ke tempat sampah, mazbalah. Fayaqul, dia mengatakan, unzuru ila thimarihim wa dajajihim wa asalihim wa samnihim. Lihat, lihat. Perhatikan itu. Buah-buahan mereka. Ayam-ayam mereka. Chicken-chicken mereka. Madu-madu mereka. Sambin-sambin mereka. Lihat. Ujungnya ya ke tempat sampah ini. Betul-betul rendah dan hina. Waqila, masih ucapan Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dan juga dikatakan, masalu talibi dunia mislu syaribi ma'il bahar. Kullama izdada syurban izdada atasyan hatta yuktulah. Perumpamaan orang yang mengejar dunia, yang mencari dunia, diumpamakan seperti orang yang minum air laut. Apa rasanya? Apakah segar seperti Cleo ini? Alhamdulillah. Nisgar, Masya Allah keliu. Apakah air laut segar? Apa rasanya? Asin apa asin sekali? Asin sekali dengan pahit apa dengan manis? Saking asinnya kamu rasakan sangat asin dan pahit rasanya. Tidak ada manisnya. Perumpamaan orang yang mengejar dunia itu diumpamakan seperti orang yang minum air laut. Kullama izdada syurba, semakin dia minum air laut itu, izdada atosha, semakin haus. Semakin haus, dikarenakan dia sangat asin pahit, mencekik tenggorokan. Semakin diminum semakin haus, hatta yaktulah, hingga membunuhnya. Ini menggambarkan ikhwan fillah jazakumullah, dikarenakan diumpamakan seperti lautan. Pandangan orang-orang terkait dengan dunia, dunia itu luas dan dalam. Banyak. Ada ambisi untuk meraih semuanya. Diumpamakan seperti orang yang meneguk sesuatu, meminum sesuatu. Mereka senang menikmati dunia, mereguk dunia, menenggak dunia. Diumpamakan sesuatu yang membuat haus. Menggambarkan orang-orang yang mengejar dunia haus akan harta benda. Haus akan dunia. Tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah cukup. Selalu kurang. Selalu minta lagi. Lagi dan lagi. Dikarenakan semakin lama semakin haus. Semakin dia kejar semakin haus. Bukan semakin segar. Bukan semakin menyegarkan. Semakin haus. Tidak akan pernah berhenti angan-angan Bani Adam terkait dengan dunia. Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan tentang ambisi Bani Adam dalam sabdanya, "Lau kana libni Adam wadin min zahab, la habba an yakuna lahu thaniya." Kalau seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah berupa emas. Tahu lembah ya? Perbukitan bawahnya. Itu lembah. Luas. Semua itu emas isinya. Bukan tanah kosong, emas. Bisa antum bayangkan berapa ribu ton itu beratnya itu. Bisa antum bayangkan berapa nilainya itu. Berapa puluh ribu triliun itu. Menggambarkan betapa banyaknya yang dia miliki. Kalau seandainya anak Adam memiliki satu lembah isinya emas, dia akan senang, akan suka kalau punya yang kedua. Tidak bakal cukup. Tidak mengatakan, wis, tak ibadah, woy. Hartaku tidak bakal habis sampai 10 turunan. Tidak bakal. Dapat ini. Tengok kanan kiri, masih luas dulu lembahnya itu. Dapat satu, mintanya dua. Dapat dua, mintanya tiga. Dapat tiga, mintanya empat. Kok jadi ngitung empat ini? Itu bagian dari dunia. Rasul mengatakan, walayyamla'afahu ila turab. Dan tidak akan bisa memenuhi mulutnya dia, melainkan pasir. Di antara syarahnya adalah, tidak akan pernah puas dengan dunia, melainkan dia telah mati. Dimasukkan dalam liang kuburnya, dipenuhi dengan pasir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian at-takatsur, berbangga-bangga dengan banyaknya harta hingga kamu menziarahi kubur. Ada dua tafsir. Di antara cara supaya jangan terjangkiti penyakit cinta dunia, banyak ingat mati dengan ziarah kubur. Ada lagi memaknakan sampai kamu mati masuk ke liang kubur. Ini di antara makna yang mereka sebutkan. Ambisi Bani Adam, merasa cinta Bani Adam kepada harta benda tidak akan pernah redup, tidak akan pernah berhenti. Terus dia kehausan, terus dia menginginkan yang lainnya lagi, tidak bakal berhenti sampai dia mati. Wallahul musta'an. Sampai dia mati. Dan Sunan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Sahihah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya karakibin qala tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Untuk apa aku dengan dunia ini? Sesungguhnya permintaan aku dan dunia seperti seseorang pengendara yang berkendara. Dia istirahat siang, qailulah, di bawah sebuah pohon. Ketika dia bangun, maka dia pergi meninggalkan pohon tadi. Tidak akan terpikir dalam benaknya dia untuk domisili di bawah pohon. Tidak. Dia hanya melintas saja. Kata Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah, hadza matharun wadih. Fa innal hayata ad-dunya ma'barun ila al-akhirah. Ini permisalan yang jelas. Sebab kehidupan dunia hanya perlintasan menuju akhirat. Wal mahdu huwa ruknul awal ala awal kantarah. Yang namanya mahdun, buayan ibu. Kamu masih kecil, lahir, bayi, kamu dibuai sama ibu kamu. Itu adalah rukun pertama. Di bagian awal jembatan perlintasan. Wallahdu wa ruknu thani ala akhir kantarah. Sementara liang lahat, liang kuburan, rukun yang kedua di ujung jembatan perlintasan. Kamu awali penyeberangan menuju akhirat ketika kamu lahir di muka bumi ini sebagai seorang bayi yang dirawat, yang diramut, yang digendong oleh ibumu. Dan ujungnya nanti liang lahat saat kamu mati. Wa minan nasi man qata'a nisfal qantarah wa minan nasi man qata'a thulutsaiha wa minhum man lam yabqa lahu illa khutwatun wahidah wa huwa ghafirun anha. Sebagian orang masih berjalan separuh jembatan. Sebagainya lagi 2/3 jembatan. Sebagian lagi tidak tersisa lagi untuknya melainkan satu langkah saja sampai ke ujung jembatan, masuk liang lahat. Dalam kondisi dia lalai. Ghafirun anha, dia lalai. Kalau satu langkah lagi dia akan mati dimasukkan dalam liang lahat. Beliau menegaskan wa kaifa makana fala buta minal ubur. Bagaimanapun kondisinya, tetap semua orang harus melintas jembatan tadi. Faman waqafa yabni al-qantarah wa yusayyinuha wa huwa yustahathul uburi 'alayha fahuwa fi ghayatil jahli wal humqi, kata beliau. Maka siapa saja yang ternyata kemudian berhenti di jembatan itu, membuat sebuah bangunan di jembatan itu, dia hias-hiasi bangunannya, jembatannya, padahal dia dihasung, dianjurkan, diteriaki supaya lewat, supaya lewat, supaya melintas, supaya melintas. Dia malah berhenti, bangun sebuah bangunan di situ, di jembatan tadi, dia hias-hiasi, dia ramut-ramut, dia rawat-rawat, padahal disuruh melintas. Yang demikian keadaannya, kata beliau, maka dia sungguh dalam puncak kebodohan dan kedunguan. Ghayatul jahlul humq. Ada jahil. Orang semua melintas, pada melintas menuju ke negeri akhirat, dia malah domisili di jembatan tadi. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah, ragam permisalan, permisalan yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, oleh keterangan para ulama salaf tentang yang namanya dunia. Semuanya menggambarkan kepada kita bagaimana hakikatul dunia. Fata morgana kayak mimpi, cepat berlalu, peot, reot, tua, bangka, gak ada cantiknya sama sekali. Kayak sampah, kayak mayatnya, bangkainya anak anjing. Apa bahasa Jawa ya anak anjing? Anak anjing, anaknya. Apa Jawa? Kiri. Bagi orang Jawa di sini. Allah nusta'an. Maka ikhwan fillah azakumullah, poin pertama yang disampaikan dalam kesempatan kali ini, dunia itu rendah, dunia itu hina, dunia itu sementara, dunia itu fata morgana, dunia membuat kita akan kehausan setiap kali mencarinya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ketika ada seseorang yang mengejar dunia, maka dia mengejar hal yang hampa, hal yang kosong. Fata morgana di sana. Semakin dia kejar, semakin dia menjauh, semakin dia dikejar, semakin membuat kamu kehausan, capek, lelah, letih, pikiranmu, badanmu, fisikmu, waktumu, hanya untuk mengejar sesuatu yang fana, yang fata morgana, yang begitu rendah, yang begitu menjijikkan dalam pandangan syariat, ila akhirnya. Orang yang cerdas, barakallahu fikum, tidak akan demikian keadaannya. Tapi orang yang dikatakan jahil, ahmak, adalah orang-orang yang digambarkan tadi oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah, ketahuilah bahwasanya dunia itu dicela bukan dikarenakan zat dunianya. Dunia tercela bukan dikarenakan bumi yang kita pijak. Dunia yang tercela bukan dikarenakan alam raya di sekitarnya, gunung-gunungnya, lautannya, sungainya, tambang-tambangnya, pohon-pohonannya, tanaman-tanamannya, hewan-hewannya. Bukan itu. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum Wal Hikam, ketika menjelaskan tentang hadis izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fi ma fi aitin nas yuhibbukan nas, di Arba'in Nawawi hadis yang ke-31, beliau mengatakan seperti itu. Dunia dicela bukan karena bumi yang kita pijak, bukan karena gunung-gunungnya, lautannya, sungai-sungainya, waduk-waduknya, tambang-tambangnya, bukan karena pepohonannya, bukan dikarenakan tanaman-tanamannya, bukan dikarenakan hewan-hewannya, bukan itu. Fa inna dzalika kulluhu min ni'matillahi 'ala ibadihi bima lahum fihi min al-manafi'. Sebab itu semuanya termasuk nikmat Allah atas hamba-hambanya dengan kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa mereka raih dari sana. Beliau mengatakan wa innamal dhammu raji'un ila af'ali bani Adam al-waqi'ati fi dunya. Celaan-celaan terhadap dunia itu kembalinya kepada tindakan, perilaku, perbuatan-perbuatan Bani Adam yang dilakukan di dunia ini. Ulahnya Bani Adam, perilakunya Bani Adam, tingkah lakunya Bani Adam, tindak tanduknya Bani Adam, perbuatannya Bani Adam. Lianna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhi alladhi tuhmadu aqibatuh. Sebab pada umumnya perilaku Bani Adam itu terjadi dengan sisi yang tidak terpuji akibatnya. Bal yaqa'u ala ma tadurru aqibatuhu aw la tanfa'. Dan seringkalinya perilaku mereka, tingkah laku mereka terjadi pada hal-hal yang membahayakan akibatnya atau tidak ada kemanfaatan sama sekali. Berarti dikarenakan ulahnya Bani Adam, kelakuannya Bani Adam, tingkah polanya Bani Adam yang rata-rata tercela. Bukan mengerjakan hal yang bermanfaat, tapi mengerjakan hal-hal yang membahayakan mereka, minimal enggak ada manfaatnya. Itu kenapa Allah mengatakan dalam firman-Nya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Al-Hadid ayat yang ke-20. Itu kenapa dibawakan tadi. Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, keterangan para salaf yang menggambarkan tentang dunia itu dikarenakan pola tingkahnya Bani Adam sendiri. Karena mayoritasnya buruk dan jelek, maka menjadi hukum asal jelek dan tercela barakallah. Menggambarkan tidak semuanya jelek, tapi kebanyakannya jelek. Maka ikhwan fillah jazakumullah, hal penting yang perlu kita pahami adalah pada dasarnya Islam tidak melarang dan menghalang-halangi Bani Adam untuk mencari dunia. Sebab itu hal urgen yang harus mereka lakukan untuk keberlangsungan hidup mereka di muka bumi ini. bahkan termasuk rahmat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Allah Jalla wa'ala menghalalkan, memubahkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang bermanfaat, halal, mubah untuk Bani Adam. Silakan dinikmati, silakan dipakai, silakan dipergunakan, apapun bentuknya dari perkara-perkara duniawiyah tadi. Hukum asal demikian. Allah mengatakan dalam firman di Al-Baqarah, "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan lakum, mubah untuk kalian, halal untuk kalian, semua yang ada di muka bumi ini. Hukum asal makanan, minuman halal. Hukum asal pakaian halal. Hukum asal semua yang baik-baik, yang manfaat di muka bumi ini halal. Sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Itu hal penting yang perlu juga kita pahami. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah melarang para sahabatnya, umatnya untuk mencari dunia, punya planning-planning dunia. Yang beliau khawatirkan hal-hal yang bisa membinasakan mereka karena dunia. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah, semoga Allah meridainya, ke Bahrain untuk mengambil upeti-upeti Bahrain. Kala itu Bahrain ada ikatan janji damai dan bayar upeti. Bahrain semenjak dahulu negara kaya. Diperintah, diutus Abu Ubaidah ke sana ambil upeti jizyahnya orang Bahrain, bawa kemari. Maka Abu Ubaidah pulang membawa harta dari Bahrain. Sahabat Ansar mendengar berita kedatangan, kepulangan Abu Ubaidah itu. Maka mereka dengan sengaja menepati saat fajar, saat subuh di Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya kebiasaan salatnya di tempatnya masing-masing. Karena masing-masing mereka punya musala-musala, masjid-masjid kecil. Di samping ada Masjid Nabawi yang besar. Untuk subuh hari itu mereka sengaja berbondong-bondong di Masjid Nabawi salatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, insarafa, beliau berpaling menghadap ke arah para sahabatnya. Awal menghadap ke arah kiblat, berpaling ke arah makmum. Fata'arradu lahu, maka sahabat Ansar menampakkan diri mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata sang sahabi, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika memandang mereka, melihat mereka. Beliau mengatakan, adhunnukum sami'tum Abu Ubaidah qad bishim al Bahrain. Saya tebak, saya duga kamu sudah mendengar Abu Ubaidah pulang bawa sesuatu dari Bahrain. Qalu ajal, betul ya Rasulullah. Apa kata beliau? Faqala, maka beliau bersabda, atau syahid, abshiru, Abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Ini kalimat penting. Silakan kamu bergembira. Silakan kamu berangan-angan, punya cita-cita, punya planning-planning, punya progres-progres yang membahagiakan kalian terkait dengan harta benda ini. Artinya apa? Boleh, halal. Enggak dilarang, dicegah. Namun beliau memberikan wejangan kepada para sahabatnya. Belum melanjutkan, fawallahi mal faqra sya'arikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan, kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan. Walakinni akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum. Tapi justru yang saya khawatirkan atas kalian akan dilimpah ruahkan, akan dibentangkan dunia ini untuk kalian sebagaimana telah dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Ini saya khawatirkan, kata beliau. Maka kamu nanti akan berlomba-lomba bersaing meraih dunia dengan cara yang gak sehat. Tanafus dalam perkara duniawiyah, munafasah fid dunia, itu perlombaan, persaingan dengan segala macam cara. Gak sehat. Sebagaimana umat sebelum kamu juga demikian. Akhirnya, fatuhlikakum kama ahlakathum. Dunia akan membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka sebelum kalian. Ini yang saya khawatirkan. Ini yang saya takutkan, kata beliau. Kamu senang dunia, lumrah. Kamu bahagia, punya harta, lumrah. Kamu punya planning-planning terkait dengan dunia, silahkan. Planning rumah nih, tempat tinggal keluarga, desainnya seperti ini nih. Kumpul-kumpul uang, terkumpul beli tanah, terkumpul bangun-bangun selesai. Silahkan. Habis rumah nih, isinya. Nanti perabotannya begini, 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 begini. Silahkan. Selesai rumah. Kendaraan nih. Roda dua. Untuk harian jarak dekat. Roda empat. Jarak jauh. Silahkan. Motornya tipe yang ini ah. Monggo. Mobilnya yang model ini ah. Silahkan. Abshiru wa ambilu ma yasurrukum. Gak dilarang. Gak dilarang. Kita belum mengingatkan hati-hati dari bahaya munafasah fid dunia. Aku tidak khawatir kamu miskin. Dikarenakan Allah Jalla wa'ala memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Umatnya nanti akan mendapatkan limpahan-limpahan dunia yang membentang luas. Antum sekarang Masya Allah. Antum termasuk orang yang terbentangkan dunia untuk antum. Kalau dibandingkan dengan dahulu zamannya para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, dia masih menang antum, dia masih mabsut antum, masih zen antum. Ya apa enggak? Loh, disyukuri, ya apa enggak? Lah ya iyalah. Dulu para sahabat makannya kurma, air putih, paling juga roti. Idam sayurnya apa adanya. Ya kadang belek petik. Oh enggak, jarang petik ya. Belek kambing. Ada petik tapi jarang. Kalau kambing sering. Rumahnya sederhana. Antum sekarang Masya Allah dengan berbagai macam bentuk makanan, minuman, berbagai macam bentuk pakaian, masing-masing sak lemari pakaiannya. Ya Banda, pakaianmu berapa? 2 biji apa selemari? Nah, selemari. Luar biasa. Kalau antum di kalangan dahulu, zaman dahulu kala, antum itu orang kaya. Bukan orang miskin. Emang antum kaya? Masya Allah. Alhamdulillah kalau kaya. Barakallahu fikum. Bukan kefakiran yang dikhawatirkan beliau menimpa umatnya. Dikarenakan sunnatullah pada umat Islam akan mendapatkan harta benda yang berlimpah ruah. Bahkan saking berlimpahnya yang namanya dunia ini, sampai diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di masa setelah beliau nanti, harta itu akan berlimpah ruah, begitu banyaknya, begitu berlimpah, sampai ada orang yang tidak mau lagi menerima infak dan sedekah. Kapan tuh kira-kira ya? Kayaknya zaman sekarang senang dikasih infak kayak sedekah. Di bukan dalam hadis belum memberitakan begitu, sampai ada orang yang membawa menenteng zakatnya keliling-keliling kampungnya berharap ada yang mau menerima zakat malnya, enggak ada yang mau menerima. Dikarenakan harta yang begitu banyak, yang begitu berlimpah ruah, saking banyaknya sampai moh-moh. Kalau sekarang moh-moh enggak? Paling gitu ya. Kata para ulama dalam syarahnya, itu ada 2 peristiwa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Yang digambarkan dalam riwayat ini oleh Rasulullah SAW telah terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Pernah terjadi. Dan nanti akan terulang lagi di akhir zaman. Di akhir zaman menjelang kiamat. Peristiwa yang serupa. Ada yang mengatakan itu terjadinya nanti pada masa Imam Mahdi. Setelah terbunuhnya Dajjal. Dunia ini akan dipenuhi dengan keadilan. Gak ada kezaliman. Tidak ada tindakan-tindakan semena-mena, dipenuhi dengan keadilan, dengan kesejahteraan, dengan berlimpahnya semua yang ada ini. Kondisi yang begitu aman, sejahtera. Orang berangkat dari Hadramaut ke Son'a dalam keadaan serigala di samping domba-dombanya. Artinya apa? Aman. Nggak bakal terkam sama dia. Itu nanti di akhir zaman. Itu sebuah kepastian. Karena Rasul memberitakan, oh sadiqul masduq, itu wahyu minallah jalla wa'ala. Mabul mengatakan, aku tidak mengkhawatirkan kamu tertimpa kemiskinan. Kamu nanti akan jadi orang kaya. Akan banyak harta berlimpah pada kalian. Mungkin sekarang ini, di zamannya beliau itu, banyak yang di bawah taraf kemiskinan. Tapi nanti setelah sepeninggalku nanti, dunia akan dilimpahkan kepada kalian. Dan ketika itu, itulah yang saya khawatirkan. Ketika kamu rezekinya lapang, ketika kamu rezekinya buas dan luas, dunia dilimpahkan kepada kamu, kamu bisa menikmati apa saja dari dunia ini. Ketika itu yang saya khawatirkan. Kenapa? Beliau menyatakan kalau sudah dilimpah ruahkan, dibentangkan perkara dunia, umumnya seringkalinya akan terjadi yang namanya fenomena tanafus. Fenomena munafasah pada Bani Adam terkait dengan dunia. Dan sudah terjadi, sudah ada contohnya pada umat-umat sebelum kalian. Ketika dibentangkan dunia kepada mereka, muncul fenomena ini. Fenomena tanafus dan munafasah. Saling berlomba-lomba untuk mencari dunia. Ya, dengan menghalalkan segala cara. Sikut-sikutan. Saling menjatuhkan. Saling berebut. Penggambaran dibawakan di atas. Saling berebut, saling bertikai, berpecah belah, saling bunuh, saling perang. Akan dilakoni, akan dikerjakan. Yang penting mendapatkan yang namanya dunia. Ketika itu kamu binasa. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Ketika itu, kalau sudah fenomena munafasa merebak di tengah-tengah kalian, maka tunggu kebinasaannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Binasa duniamu, binasa agamamu. Engkau punya dunia, tapi diiringi dengan persaingan yang tidak sehat, diiringi dengan hal-hal yang melelahkan, meletihkan, memusingkan tadi. Wallahul musta'an. Kebinasaan diniyahnya jelas. Ketika terjatuh dalam munafasa dan tanafus, maka dia akan menghalalkan segala cara. Ketika itu agama dia sebagai korbannya. Hancur dunianya, hancur ketakwaannya, hancur kesolehannya. Hancur bahkan masa depan dia di yaumul qiyamah nanti dikarenakan fenomena tanafus atau munafasa dunia tadi. Ini yang beliau khawatirkan. Allahul musta'an. Ikhwan fillah azakumullah. Yang juga dikhawatirkan dalam pandangan Islam terkait dengan dunia ialah dunia ini melalaikan kalian. Ad-dunya mulhiyatun. Membikin kamu lalai. Membikin kamu lalai. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Telah melalaikan kalian berbangga-bangga dengan banyak harta. Hingga kamu ziarah kubur atau masuk liang kubur kamu mati. Disebutkan dengan fi'il maud. Alhaakum. Menunjukkan kepastian dan ta'kid. Penekanan. Pasti kamu akan lalai. Dan telah lalai. Tindakan takatsur fil amwal. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah ingatkan itu. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta benda kamu dan anak-anak kamu. Jangan sampai melalaikan kamu dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Sebab faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang berbuat demikian, dia orang yang merugi. Rugi dunia, rugi agama, rugi di dunia, rugi di kiamat. Rugi dia itu. Bukan sukses, bukan beruntung, bukan berbahagia, rugi dia. Hartanya banyak berlimpah ruah. Rumahnya banyak megah-megah. Mobilnya banyak dengan berbagai macam merek-merek yang mewah. Hartanya melimpah ruah. Tetapi lalai dari zikrullah, dari akhirat, dari ibadah. Dikatakan minal khasirin, orang yang merugi, bukan muflihin, bukan orang yang sukses. Itu yang dikhawatirkan. Ketika melalaikan kalian. Tanafus munafasa menggapai dunia dengan segala cara. Menerjang keharaman-keharaman agama. Itu yang dikhawatirkan. Al-mulhiyah. Dikarenakan tanafus mengejar dunia. Anda terlalaikan dari ibadahnya. Ketaatan kepada Allahnya. Zikrullahnya. Persiapan menuju akhiratnya. Ini yang dikhawatirkan barakallahu fikum. Hal-hal semacam ini yang dikhawatirkan. Dan dikatakan kepada umumnya seperti itu kejadiannya pada tingkah polanya Bani Adam. Maka dunia dicela, dunia direndahkan, dunia dihinakan. Bukan dikatakan zat dunianya, tapi dikatakan tingkah pola Bani Adamnya. Wallahul musta'an. Ikhwanu fiddin a'azzakumullah. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' al-Ulum al-Hikam mengklasifikasi Bani Adam terkait dengan dunia ini. Disebutkan untuk bahan evaluasi. Karena kembali pada masing-masing kita sebagai Bani Adam. Beliau mengatakan, wa qasama banu Adam fi dunya ila qismain. Bani Adam terkait dengan dunia terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah orang pihak yang mengingkari hari kiamat. Yang tidak mengimani adanya yaumul jaza, hari pembalasan, hari hisab. Pihak yang hanya percaya dunia itu, kehidupan itu hanya dunia. Tidak ada lagi kehidupan setelah dunia ini. Ini adalah orang-orang kafir. Ahlu dunia dari kalangan orang-orang kafir. Beliau mengatakan, wa haula'i humul ladzina qala Allahu fihim. Mereka inilah orang-orang yang Allah katakan tentang mereka dalam firman-Nya. Yunus ayat yang ke-7 sampai ke-8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, tidak percaya akhirat, tidak percaya yaumul hisab, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, meyakini hidup hanya di dunia, mereka tenang, tenteram dengan dunia, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Allah menegaskan, ulaika ma'wahumun nar. Mereka-mereka itu tempat kembali mereka neraka. Bima kanu yaksibun, dengan sebab yang mereka lakukan, yang mereka upayakan. Barakallahu fikum. Juga mengatakan tentang mereka dalam firman-Nya dalam surat Muhammad ayat yang ke-12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'am wan-naru mathwallahum. Dan orang-orang kafir itu, mereka yatamatta'un, bernikmat-nikmat dengan dunia ini. Mereka makan sebagaimana hewan ternak makan. Dan neraka tempat kembali mereka yang menyakitkan. Diumpamakan kayak hewan. Hidupnya hanya untuk makan dan minum. Urusannya perut. Mereka menikmati dunia, makan, minum, dan segala macamnya terkait dengan dunia ini. Seperti hewan ternak. Kehidupan mereka hanya dunia saja. Ditambah lagi dengan kekufuran yang ada pada mereka. Meskipun ada dari sebagian kaum kufar yang zuhud. Tapi zuhudnya bukan syar'i. Zuhudnya dikarenakan dia sudah penat dengan capeknya dunia. Namun secara akidahnya sama. Tidak percaya dengan yaumul qiyamah darul hisab. Yaumul jaza. Ini yang utama ikhwan. Mereka ini kayak hewan ternak balhum adal. Lebih sesat daripada hewan ternak. Yang kedua. Pihak-pihak yang mengimani adanya yaumul hisab, yaumul qiyamah. Mengimani yang namanya negeri akhir setelah dunia. Di sana hisab. Beriman dengan yaumul qiyamah. Mereka adalah kaum muslimin. Orang-orang yang mempunyai iman kepada Allah Jalla wa'ala. Beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin. Kata beliau, wahum munqasimuna ila thalathi aqsam. Yang muslimin terkait dengan dunia ini terbagi menjadi tiga. Ini sekarang antum, ayuhal muslimun, terbagi menjadi tiga. Antum cek sebelah mana antum ini. Yang pertama ialah adh-dhalimun nafsih. Beliau mengistilahkan demikian. Orang yang menzalimi dirinya. Dhalimun nafsih. Beliau mengatakan humul aktsaruna minhum. Ternyata tipe yang satu ini tipe mayoritas dari kaum muslimin. Wa aktsaruhum waqafa ma'a zahrati dunya wa zinatiha. Mayoritas mereka berhenti pada bunga-bunga dunia dan perhiasan dunia. Berkutat pada itu. Lihat. Fa akhadhaha min ghairi wajhiha wasta'malaha fi ghairi wajhiha. Akhirnya mereka mengambil dunia bukan dari sisi yang benar. Menggunakan dunia untuk perkara yang tidak benar. Yang tidak semestinya. Maknanya dia mengambil dunia, mencari dunia dengan menghalalkan segala cara. Yang halal, yang haram. Dia menggunakan dunia untuk semua kemauan dia. Digunakan untuk perkara yang mubah atau perkara yang haram. Wasarati dunia akbar hammih. Laha yaghdab. Wabiha yarda walaha yuwali wa alaiha yu'adi. Akhirnya dunia sebagai cita-cita tertinggi dan terbesarnya dia. Karena dunia dia marah. Karena dunia dia ridha. Karena dunia dia wala berloyalitas. Dikarenakan dunia pula dia memusuhi orang lain. Bara'ah wal mu'adah. Mereka inilah kata beliau yang dinyatakan sebagai ahlul lahu, ahlul la'ib, wattakatsur, wattafakhur, wazina. Yang dibawakan dalam ayat. Orang-orang yang main-main, yang sia-sia, yang berbangga-bangga dengan banyak harta, yang berbangga-bangga dengan dunia. Yang dinyatakan dalam ayat. Itu mereka. Mereka semua tidak paham maksud dari dunia ini. Mereka tidak menyadari dan tidak pernah mau tahu. Dunia itu adalah tempat persinggahan musafir. Berbekal di dalamnya untuk menuju kampung abadi. Gak ngeh. Lalai mereka. Ini yang pertama. Terkadang punya keimanan. Terkadang ingat.
tapi error kembali. Rata-rata kebanyakannya error dia. Sehingga dikatakan zalimun linnafsi. Ini yang paling rendah. Dan belum mengatakan ternyata itu kebanyakan kaum muslimin. Mereka adalah ahlul dunia. Tapi di bawahnya kaum kufar. Sama-sama ahlul dunia, yang itu kafir, yang ini muslim. Yang kedua namanya al-muqtasid minhum. Al-muqtasid. Belum menerangkan maknanya, akhadha dunya min wujuhiha al-mubaha. Wa adda wajibatiha. Wa amsaka linafsihi az-za'idi 'ala al-wajib. Yatawassa'u bihi fi tamattu'i bi syahawati dunya. Ini muqtasid. Dia mengambil dunia, mencari dunia dengan cara-cara mubah. Dengan cara-cara halal. Dia tunaikan kewajiban-kewajiban dia terkait dengan harta benda. Zakat, zakat. Sedekah, sedekah. Yang wajib-wajib. Selebihnya, dia simpan, dia tahan untuk dirinya. Dia berluas-luas dengan dunia, menikmati syahwatu dunia yang mubah. Ya. Mengais rezekinya halal. Cara mencari dunianya halal. Kewajiban-kewajiban agama terkait dan harta tunaikan. Yang lebih dari kadar wajib, dia simpan untuk dirinya, dia pergunakan untuk berluas-luas menikmati syahwatu dunia. Rumah yang zen. Yang kecil-kecil no. Rumah yang zen, yang luas, yang megah, yang wah Masya Allah. Mobil yang zen. Semua serba yang zen. Dan dia punya kemampuan. Berluas-luas dengan itu. Apakah diperbolehkan? Lu kok diem? Apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Allahu Akbar. Lemas dunia ini. Kenapa enggak boleh? Mubah. Dalam perkara mubah. Yang wajib aja tunaikan. Kewajiban agama tunaikan. Suruh zakat, zakat. Infak, infak. Menafkahi nafkah yang wajib kasih. Cara mencarinya halal-halal, enggak mau yang haram dia. Kan berlimpah hartanya itu. Banyak dia punya fulus. Oh, dia orang fulus. Dipakailah untuk kenyamanan hidup di dunia ini. Buka kaplingan 10 kali 10, beli 4. Tuh, kok nyindir enggak? Dia punya planning, anak saya banyak. Kan gitu. Bikin 4, dibikinlah rumah megah. 4 kapling dibikin 3 lantai. Tahu 2-3, Masya Allah. Dia punya fulus. Apakah boleh? Loh, enggak boleh dia bilang. Mubah ya, akhi. Mubah itu boleh. Itu perkara yang diperbolehkan dalam pandangan syariat. Para ulama hanya ikhtilaf apakah ini orang layak dikatakan zuhud dalam perkara dunia. Ada yang mengatakan zuhud selama perkara mubah zuhud. Oh enggak zuhud. Meskipun perkara mubah dia terlalu berluas-luas dalam perkara dunia. Itu mereka ikhtilafkan. Mubah-mubah, sepakat itu mubah. Halal diambil, dicari dalam perkara yang halal. Kata beliau rahimahullah, wala iqab alaihim fi dzalik. Tidak ada iqab, enggak bakal dihukum atas tindakan itu. Jadi boleh, enggak dihukum. Illa hanya saja annahu yanqusu min darajatihim min al-akhirati biqadari tawassuhihim fid dunya. Ini yang enggak enak sesungguhnya. Mubah-mubah silakan, enggak ada iqab, enggak ada hukuman atas mereka dengan tindakan semacam ini, dikatakan perkara mubah, perkara halal. Hanya saja kata beliau akan berkurang
dari tingkatan-tingkatan mereka di yaumul kiamah nanti, seukuran dengan berluas-luasnya mereka dalam keadaan dunia ini. Mengurangi jatah akhirat. Masya Allah. Kalau misalkan nanti di yaumul kiamah dapatnya sekian gitu, terkurangi, dipotong, dikarenakan sudah antum nikmati di dunia ini. Ini serba repot ini kalau suruh milih ini. Ya. Pasalnya dunianya hasanah, ukhrawiyah juga hasanah gitu loh. Dikarenakan bukan finar. Kalau dia menunaikan yang wajib-wajib kan insyaallah fil jannah dia. Enggak ada iqabnya. Antum milih mana? Di dunia ini sederhana apa adanya, bersahaja, sesuai kebutuhan, tidak bermewah-mewah banget begitu, dengan harapan di yaumul kiamah nanti dapat jatah yang full. Ataukah antum menikmati harta yang mubah itu untuk kenikmatan dunia? Di yaumul kiamah terpotong, dikurangi seukuran berluasnya antum di dunia ini. Jujur itu pilihan yang susah. Hanya keimanan yang menentukan, barakallahu fikum. Soalnya ada gitu loh. Kalau lagi enggak ada dunianya, enggak ada harta bendanya, itu kan angan-angan doang kan. Suruh milih, mending akhirat. Sudah, enggak apa-apalah di dunia ini saya bermiskin-miskin ria. Yang penting dia melukiyama fil jannah. Full, utuh, komplit jatahnya. Karena enggak ada yang dipegang. Iya. Yeah. Antum sekarang berangan-angan. Mungkin sebagian antum sudah merasakannya. Kalau sekedar ratusan miliar sedikit. 1M bangun rumah di sini dapat apa? Rumah apa 1M itu? Kecil ya? Kecil. Antum bayangkan antum Allah kasih rezeki hati berlimpah ruah. Enggak ada nomor serinya uangnya antum itu. Hah? Itu punya antum, miliknya antum, dan itu mubah, itu halal, bukan barang haram. Ya Pak Antum. Terus terang, susah pilihannya ya Pak. Kita jujur aja, kita sebagai manusia biasa, hobu syahwat. Ya enggak? Kadang imannya lemah, dikarenakan dunia itu nampak di mata, sementara yang menurut kiamat itu dalam keimanan hati, belum kelihatan. Dunia di depan mata, di mata, di sini, kamu pegang. Jujur ya, jujur. Mayoritas, kalau gak ke semuanya, mayoritasnya mesti akan ada begitunya. Dia punya kok. Rumah, dia punya kok. Susah untuk hidup di gebuk riyad dengan uang sebanyak itu. Dia mampu. Apa punya ikhwan? Dia akan bangun rumahnya beda. Yang ini bagus, yang ini megah. Beda kan? Megah. Mobil. Yang ini mobilnya ya Allah, yang ini Masya Allah. Gitu ya? Nah, kan. Boleh. Silahkan. Dikarenakan perkara yang mubah, perkara yang halal, tidak melalaikan. Tapi diingatkan sama beliau, ingat ini tawassul, ini berluas, luas dalam urusan dunia ini akan mengurangi derajat kamu di yaumul kiamah nanti. Belum bahkan sebuah athar dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dan ia sahih. Kata Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, la yusibu 'abdun minad dunya syai'an illa naqasa min darajatihi indallah wa in kana 'alaihi karima. Kata Ibnu Umar, tidaklah ada seorang hamba yang mengambil, menikmati sesuatu dunia. Melainkan akan berkurang, mengurangi derajat dia di sisi Allah di yaumul kiamah nanti. Meskipun ini orang mulia di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dia orang baik, bukan orang yang jelek. Semuanya mubah, semuanya halal. Semuanya dia kerjakan, yang wajib dia kerjakan, Masya Allah. Ini dari beliau, semoga Allah meridainya.
Semakin dia menikmati dunia, semakin luas menikmati dunia, maka semakin berkurang derajat dan tingkatan dia di malam kiamat di sisi Allah Jalla wa'ala. Monggo masing-masing. Kepingin dunia melimpah, berkurang martabat di malam kiamat, atau kepingin sempurna di malam kiamat. Barakallahu fikum. Yang penting mubah. Wah, jamnya kok sudah. Ini kok anu ya? Kecepatannya. Allah musta'an. Hayr insyaallah. Kalau begitu diteruskan lagi pada duhur nanti orang ketiga. Tadi kan zalim nafsi. Yang kedua yang muqtasid. Yang ketiga yang belum dibahas terkait dengan kaum muslimin, terkait dengan dunia akan kita bawakan nanti insyaallah taala. Pada dhuhr nanti insyaallah taala. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakumullah.